Bengisatsa ku rhandzeka miloso yoyo ka xiyenge xin'wana xa notisi ya out xa ku lumba vhiki ra kusukela 29 ka Mawuwani ku ya fika 5 ka Mhawuri wa 2022. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Elena Taipu a gweviwa 16 wa malembe ya khotso, mahungu ya Loza. Mindyangu yi khala swiphiqo swa ta vurhurhelo ka xihlale xa Olinda a Zambezia, mahungu ya Karata de Mozambique. Mintlawa ya ku kala nghohe yi tlhela yi rhamba xitereka hi xiyimo xa tiko hinkwaro, ku tsala evidence ya xo. Switereka swa xitshungu swi ta khakhelisiwa hikuva swi xwelisa nhluvukiso, ku vula komandanti wa maphoyisa, mahungu ya ku tsaliwa hi VOA. Leti tona tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki, naswo swi hi nga ta nghenaka ka ku ma tshandzavutela, vuyingiseri lebyinene. Khaleka holobye nkati wa ntirho Elena Taipu a gweviwile 16 wa malembe ya khotso ka nandzu wa ku yiviwa ka mali ya ntsengo wa 123 zimilonjo wa thematical ya miholo ya vana va tiko va tirhelaka emigodini ya Afrika-Dzonga. Handle ka Taipu, Tribunale ra Vuthetisi ra Doroba ra ka Maputsu ra ha khotse hi mpfhuka wa 16 wa malembe khale ka diretora wa mintirho ya vafambi hi xiyimo xa tiko Anastasia Zita, khale ka murhangeli wa xiyenge xa tacuma ka vafambisi bya mintirho ya vafambi Jose Mondlane, kun'we ni khale ka mutlhavukanyisi wa xihubyana xa mutirhi wa migodi Pedro Daimo. Ntlhanu wa swibochwa leswi kalaka swi nga tirheli endzawulweni ya ntirho kambe naswona swi khumbiwa hi mhaka vona va gweviwile 10 wa malembe na 2 ya khotso, lana vambirhi ka vona va nga hlantswiwa enandzwini. Gqweta wa Elena Taipu Inancio Matsinye, vugan'wini bya nhlavutelo wa milandzu, a vule leswaku a ta kombisa eku yala ka xiboho lexo. Mindyangu yi khumbiwaka hi mintirho ya ku kevetla misava ya risima xihlaleni xa Olinda, xifundza xa le Eridongeni xa Nyansuji, xifundzankulu Zambeza, va rungula swirhalanganya swi nga kona ka mintirho ya ku rhurhiseliwa leyi landziwaka hi nkomponi ya China, African Great Wall Mining Development Company. Ndzeni ka swirhalanganya ku ni mhaka ya ku xitshungu xi yakisiwe ka ndhawu ya ku hambana nakona hi mpfhuka wa ku tlula 5 wa makume wa mimetro ni lomu ku celiwaka kona misava. Leswi swi va vangelaka emhangwini ya ku kumiwa hi vuthulu ra mintirho ya migodi. Tanihi ku tsalaka Karata de Mozambique, mihandzu ya mhaka leyo se yi sungula ku voneka lani ku nga ni tiyindlo leti kombisaka ku pandzeka hi ku duma ni ku jikajika ka michini ni mimovha yikulu swinene yi tleketlaka misava ya cheliwa endhawini ya ku woma. Nakona ka ha humelelisiwa ku va tiyindlo ti yakiwile ka ndhawu ya madaka, leswi endlaka ku va minti yoleyo yo tala yi tshama hi nkarhi wo leha yi rhandzeriwile hi mati ya timpfula ni tindlela to tshama ti tale hi mati. Swi nga ri leswo ku hela, tanihi ku rungula ka xitshungu nkomponi ya China yi tshembisile ku yavela tinkoka ka vatshevi va muganga lowuya, kambe ku ta fika swoswi xitshembiso a xi se na landziwa. Nakona ku veni ku tshembisa leswaku ku khuleketeliwa magezi mugangeni lowuya, kambe xitshungu xa hale mahlweni eka ku pfumala emagezi. Va tshembise nakona ku yaka kereke, kambe a swi se endleka. Handle ka switshembiso leswi, xitshungu xa ha mangala eku kala xi nga se kombiwa ka ku rima kona. Switshembiso swin'wana swa ku kala swi nga landziwanga i swa ku yakiwa ka xikola kun'we ni xibedhlela. Kukarhi ku hangalasiwa tinqwadi ta ku huma ka mimbangu ya ku tala ya maredi sosiyali ta ku huwelela xitereka hi xiyimo xa tiko hinkwaro hikwalaho ka ku dula ka vutomi, swa ku patsa ni ku pfumaleka ka nhlamulo wa ku twakala wa mfumo a ku va ku yantswisiwa eku xaniseka ka madzanadzana ya xitshungu xa tiko, ku haxa Journal Evidencias. Maphoyisa ya tiko ra hina se ma tivisiwile lani komandanti general Bernardino Rafael a nga tshunxa maphoyisa a ku va ma endla hinkwaswo nkongometweni wa ku khakhelisa maendlela man'wani na man'wani ya mpfilumpfilu. hambi loko lava rhambaka xitereka lexo vanga kombisi ngohe hi ku tlhamuxela ka maphoyisa va chavisela hi ku onhetela munti wa ADM tindlela ta tinjanji munti wa ku basisa mati minti ya mintengo tindlela ta ku fambisa gash ni swin'wana swihubyana swa mfumo hambi hi ku dumela minti ya maphoyisa tanihi ku tsala ka evidensia swikhalo a swi gameli ka ku dula ka vutomi ntsena vatirhi va mfumo lava vonaka ku xuva ka vona ku tlheliseliwe ndzhaku ka ku va ku haxiwe tinhlayo ta mukhwepa wun'we wa miholo tsuu leswi nga pfuxa swisolo ni ku khunguvanyeka hi ku kuni lava va pfunekaka ni lava va kalaka va nga pfuneki hi nchumu va hadzukisela hi ku yimisa mintirho ku ya fikelana mfumo wu nga ta engetelaka dzana hi xidzana ka swiyenge hinkwaswo swa mintirho ku nga na ku kheta. Komandanti Jeralo maphoyisa ya tiko Bernardino Rafaela vula swaku xitereka xa xitshungu xi ta khakhelisiwa hi maphoyisa hikuva xona xi tlhelisela ndzhaku nhluvukiso wa tiko. Rafael a hlamula swikhalo mayelano ni ku kariha ka maphoyisa hi ku voneka ka switereka xi rhambiwaka lomu tikweni. Xitereka hi xiyimo xa tiko xi rhambiwa ku va xi endliwa hi siku ro rhanga ka mhawuri hikolaya ka ku dula ka vutomi. Tanihi ku haxa ka Voice d'America, Rafael a vula swaku maphoyisa ma tiyimiselile emugwanqweni hinkwayo, magikeni makulu ni materiminali ya mimova. Ma ta va kona a ku va xitereka xi nga endliwi hi wa vumune a hundzeke maphoyisa lawa a ma hlome ngopfu swinene ma khakhelise ncholololoko wa vaxavisi va bazara ra tinhlampfi dorobeni ra ka Maputsu lava a va khala hi ku dula ka matasha ma koxiwaka a ku va ku tirhisiwa endhawu liya. Lexi a ve xin'wana xiyenge xa notisi hawd xa ku bindzuliwa plural media ni ku yaveliwa xipalapala. Tshama u patsana na hina ka switichi swa telegrama na WhatsApp nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi ya uda Facebook a ku vota yamukela mahungu vhiki ni vhiki. Riyela ntsotso xiyenge xi landzaka.
Resumo informativo produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.